Անցյալ շաբաթվա հենց առաջին օրվանից, երբ արդեն հայտնի էին դարձել Հունաստանում անցկացված հանրակրվեի արդյունքները, ըստ որոնց 61%-ը փաստորեն դեմ արտահայտվեց Եվրամիության պաշտոնյաների առաջարկին, լսելով իրենց վարչապետի հորդորները, և հենց այդ պահից սկսած եվրոպացի պաշտոնյաները, եվրագոտու ազդեցիկ ներկայացուցիչները սկսեցին Հունաստանից պահանջել, որպեսզի Հունաստանի կառավարությունը ներկայացնի իրավիճակից դուրս գալու իր տարբերակը։ Լուսնե, դու հետևում ես, թե ինչպես Հունաստանը գնաց այդ քայլին, նույնիսկ գնալով այդ պահանջներն ավելի էին խստացնում եվրագոտու ներկայացուցիչները, և ի վերջո արդեն մի քանի օր առաջ ներկայացրեց Հունաստանի վարչապետը, ի՞նչն էր այդտեղ ամենագլխավորը, հիշեցնենք։
Անուշ, այո, հունական ոչից հետո, չնայած Եվրոպայի հիասթափության ու զայրույթին, այդուհանդերձ հունական կառավարության ղեկավարին հենց հանրակրվեին հաջորդած առաջին հանդիպման, առաջին քննարկմանը նրան դիմավորեցին բուռն ծափահարությունների և ծափողջունների ներքո, բայց և կոշտ քննադատությունների եղան, իհարկե, ինչպես նշեցիր, պահանջները ավելի խստացան, և որ Ցիպրասը պետք է շատ ավելի համոզիչ փաստարկներ ներկայացնի առաջիկա օրերին, և ինչպես գիտենք, ուրբաթորը հայտնի դարձավ, որ Հունաստանը ներկայացրել է պարտքերի մարման և ճգնաժամից դուրս գալու իր վերջնական ծրագիրը, որը, ինչպես անվանում են փորձագետները, գոտում մնալու աթենքի վերջին հնարավորությունն է։ Նախագիծը ներառում է ֆինանսական հարցերով փոխզիջումային տարբերակ երկու կողմերի համար, Եվրագոտու և Հունաստանի, որից պետք է մաքսիմալ շահեն թե Հունաստանը և թե Եվրամիության երկրները։ Իդեպ ֆրանսիացի պաշտոնյաններն են օգնել նախապատրաստել այդ փաստաթուղթը, որում Հունաստանը համաձայնել է բարձրացնել հարկերը, կրճատել ծախսերը և արմատական տնտեսական բարեփոխումներ իրականացնել։
Բացառությունը նաև հիշեցնենք հենց նույն ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Միշել Սապենի խոսքերը, նա ասում էր, մենք չենք կարող միասնություն ցուցաբերել մի երկրի նկատմամբ, որը հրաժարվում է ընդունել սեփական պարտավորությունները, երկիրը միասնության իրավունք է ձեռք բերում միայն թե այն ընդունում է սեփական պարտավորությունները։ Այսինքն նաև կան այսպիսի խիստ վերաբերմունքի դրսևորումներ։ Հիմա այս իրավիճակում Հունաստանը ինչպես պիտի փորձի վերջո հասնել իր ուզածին։
Փաստաթուղթը, որը ներկայացրել է, տնտեսագետները գնահատել են, որ այն թերևս երկու կողմերին էլ կգոհացնի։ Հունաստանը պարտավորվում է, օրինակ, կենսաթոշակային ոլորտի բարեփոխումներ իրականացնել, մասնավորապես առաջարկա 60 տարեկանի փոխարեն կենսաթոշակ տալ 67 տարեկանից, մարդկանց այդպիսով ստիպել է երկարացնել աշխատանքային տարիները։ Հունական կառավարությունը նաև առաջարկում է կրճատել բյուջետային ծախսերը 12 միլիարդ եվրոյի չափով։ Սրանք բարեփոխումներ են, որոնք նախկինում Հունաստանը պատրաստ չէր կյանքի կոչել։ Այո, Եվրոյի գոտու անդամ պետությունների պաշտոնյաները առայժմ բավական հորետեսորեն են տրամադրված, Հունաստանը կրկին փող է պահանջում, այս անգամ էլ 53 միլիարդ եվրո։ Ինչպես նշեցիր, ֆրանսիացի պաշտոնյան ասել է, որ չի կարող միասնություն ցուցաբերել այդ երկրի նկատմամբ, իսկ գերմանական կողմը Եվրոյի գոտում Հունաստանի ապագայի մասին դեռևս միայն կատակում է։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը այս առիթով կատակել էր, ասելով, թե օրերս ես ընկերոջս Ջեք Լուին ասացի, որ մենք պատրաստ ենք ընդունել Պուերտո Ռիկոն Եվրոյի գոտի, եթե Միացյալ Նահանգները Հունաստանն ընդունի դոլարային գոտի։ Նա էլ կարծեց, թե դա կատակ էր։ Այսօր նախատեսված իդեպ գագաթնաժողով այս առումով իրոք ճակատագրական է լինելու Հունաստանի համար, որի բնակչությունը հուլիսի 5-ի հանրակրվեին մերժեց պարտատերերի խիստ պայմաններ։ Այս անգամ, սակայն, Հունաստանի խորհրդարանի շենքի առջև հավաքված բազմահազարանոց ցույցը պահանջում է իշխանություններից անել ամեն ինչ, որպեսզի երկիրը մնա Եվրոյի գոտում։ Մեր ռադիոլսողներին հիշեցնենք, որ Հունաստանն ընդհանուր առմամբ 320 միլիարդ եվրոյի պարտք ունի, 11 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի համար սա իսկապես ահռելի թիվ է, եթե այդ թիվը բաժանենք յուրաքանչյուրին, ապա ստացվում է, որ Հունաստանի յուրաքանչյուր բնակիչ, այդ թվում նորածինները, 30 հազարական եվրոյի պարտք ունեն։ Գերմանական Deutsche Welle-ն, անդրադառնալով հարցին, թե ինչպես Հունաստանը հասավ այդ օրին, շատ կարճ և դիպուկ է պատասխանել, մեջբերեմ, 400 եվրոյով դու կարող ես հույն որդի գրել, նա կապրի ձեզ մոտ, կքնի մինչև ուշ, սուրճ կխմի, կճաշի, կրկին կպարկի հանգստանալու, իսկ դուք հանգիստ կարող եք գնալ աշխատանքի։
Վերջին տարիների Հունաստանի պահվածքը այդպիսի կատակների տեղիք է տալիս, և Լուսինե, ես ուղղակի ուզում եմ նաև հիշենք, թե ինչ ասաց Ցիպրասը Եվրամիությունում, Եվրոպական խորհրդարանում տեղի ունեցած այդ քննարկումների ժամանակ, Նա անգամ դժգոհեց Եվրամիության պաշտոնյաներից, Եվրամիությունից, ասում էր, վերջին 5 տարիներին Եվրամիությունը չարեց այն համապատասխան քայլերը, որպեսզի օգնի Հունաստանին։ Այսինքն մի կողմից այդ երկիրը շարունակում է պարտքել պահանջել չվերադառնալ, հետո հայցեր ներողամտություն, մյուս կողմից դժգոհում է եւ ընդհանրապես շատ հետաքրքիր է։ Ինչու են այդ եվրոպացի պաշտոնյաները մի կողմից մտրակում իրենց խիստ հայտարարություններով, մյուս կողմից գրկախառնվում, համբուրում, դա ինչ որ քաղաքականություն է, որպեսզի մեղմեն իրավիճակը, ինչ մեկնաբանություններ կան։
Այո, մի կողմից շատ խիստ էր Հունաստանի հետ, մյուս կողմից ամեն ինչ անում էր, որպեսզի բաց չթողնի Հունաստանին, այստեղ նաև կարևորել կարելի է Ռուսաստանի հանգամանքը, որ ամեն ինչ անում էր, որպեսզի Հունաստանն իր կողմը բերել արևմուտքի հետ իր լարվածության ֆոնին եւ
մի քան օր առաջ Վլադիմիր Պուտինն ասում էր, թե Հունաստանը իրենց չի դիմել օգնության հարցով։
Այո, բացի այդ, Անուշ, վերադառնալով ֆունական ճգնաժամին, այս օրերին իսկապես հաճախ կարելի էր լսել հարցն այս մասին, թե արդյոք հնարավոր է, որ եվրոպանների ֆունական պարտքերը հանրաքվեից հետո, պատասխանը հենց Հունարեն էլ հնչում էր, օքսի, ոչ։ Դա կհանգեցներ բնականաբար նոր հանրաքվեների, նոր բանկրոտների, թե Իտալիայում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում եւ այլ երկրներում։ Իդեպ Ցիպրասը հանրաքվեից առաջ ֆնդում էր, թե պարտատերները չեն կարողանա անտեսել հույն ժողովրդի կարծիքը։ Ի պատասխան Հունաստանի կառավարության ղեկավարին հիշեցրել են, որ հույները եվրոպական ազգերից ընդամենը մեկն են, եւ եթե կարող են որոշել սեփական իրենց սեփական երկրի ճակատագիրը, ապա իրավունք չունեն հրամայել եւ պարտադրել այլ երկրների եւ այլ կառավարություններին։ Ի վերջո հնարավոր չէ ստիպել եվրոպական երկրներին անընդհատ նոր միլիարդավոր վարկեր տալ։ Վերջին օրերին այս մասին գրում էր հատկապես գերմանական մամուլը, եւ մինչ ստեղծված այս իրավիճակում կողմերը փորձում են լուսման ուղիներ գտնել, համացանցում հունական պարտքը դարձել է օկտատերերի ամենասիրելի թեմաներից մեկը, անեկդոտներ են տարածվում, ինչ որ մեր, օրինակ, մեջբերեմ մի քանիսը։ Հույնը իռլանդացին եւ պորտուգալացին մտնում են բար մի քանի բաժակ բան խմելու, եւ ով է հաշիվը փակելու, իհարկե գերմանացին։ Այս թեմայով թերևս ամենատարածված անեկդոտը մեջբերեմ։ Եթե ռեստորանում ճաշել եք եւ չեք կարողանում կամ չեք ուզում հաշիվը փակել, պարզապես սիրտակի պարելով դուրս եկեք այնտեղից։
Փաստորեն այդպիսի անեկդոտներ են, իսկ թե իրականությունն ինչպես կփորձի լուծել այս հունական, այս բավականին երկար ժամանակ տևող խնդիրը, պարզ կլինի առաջիկայում։ Շնորհակալություն Լուսինե, Լուսնե Մուսայելյաններ ներկայացնում Հունաստանի վերջին զարգացումների վերաբերյալ ամփոփումը։ Անցյալ շաբաթվա վերջին հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովը փաստորեն որոշել է Լեռնային Ղարաբաղին ուղղակի օգնություն տրամադրել։ Այս օգնությունը Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներին տրամադրում է 1998 թվականից։ Հետաքրքիր է նախորդ տարիների համեմատությունը։ Հրաչ, դու հետևել ես այս հարցին, այս գումարը ինչքանով էր սպասելի հենց այս չափով։
Այստեղ ամենահետաքրքիր պահն այն է, որ արտաքին հատկացումների, արտաքին օժանդակությունների ծրագրերը բավականին երկարատև ճանապարհ են անցնում։ Նախ երկրի նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմն է ներկայացնում առաջարկներ, այն քննարկում է ներկայացուցիչների տանը, սենատում, եւ բանն այն է, որ նախագահ Օբամայի վարչակազմը այս անգամ 2016 թվականի ֆինանսական տարվա համար Լեռնային Ղարաբաղին որևէ ուղղակի ֆինանսական օգնություն չէր առաջարկել։ Չկար նման բան, չնայած 10 տարուց ավելի փաստորեն դա գոյություն ուներ։ Եվ Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովի նիստի թերևս ամենակարևոր պահն այն է, եւ սփյուռքահայ կազմակերպությունները դա են շեշտում, որ սենատորները, հետևելով սենատոր Մարկ Քրքի առաջարկին, նա է առաջարկով հանդես եկել այդ հանձնաժողովի նիստում, ասել են, որ պետք է շարունակել Ղարաբաղին տրամադրվող այդ ուղղակի օգնությունը։ Նշեմ, որ վերջին տարիներին Ղարաբաղին տրամադրվում է մոտավորապես միջինը 2 միլիոն դոլար, ահա այդ սահմաններում, չնայած հաղորդագրություններում որևէ թիվ չի նշվում, բայց USAID-ի ամերիկյան զարգացման գործակալության խողովակներով Ղարաբաղում մոտ 2 միլիոն դոլարի ծրագրեր են իրականացվում։ Ես զրուցել եմ ԱՄՆ-ում Հայդատի հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ, և ահա նա նույնպես շեշտեց, որ այ Ղարաբաղին օգնությունը շարունակաբար տրամադրելն էր կարևոր այդ հանձնաժողովի նիստում։ Լսենք նրան։
Անշուշտ նաև սենատի աս հանձնաժողովը որոշեց շարունակել ամերիկյան օժանդակությունը դեպի Արցախ, որ ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը և ընդհանրապես ամերիկա հայ քաղաքը շատ կարևոր գտած է, նկատի առնելով, որ ամերիկան միակ երկիրն է աս աշխարհի մեջ, որ շիրակ օժանդակություն գտա դեպի Արցախ, 1998-ին իվեր ըրաձե ադի, և սենատի այս հանձնաժողովի հանձնարարությամբ գուզեն շարունակել անցյալի նույն գումարներով և նույնիսկ գխոսին ըմպլայնելու ագանազերզության աշխատանքները, որ ներկայիս տեղի ունենան Արցախի մեջ։
Եվ Հրաչը նաև հայտնի դարձավ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նույնպես օգնություն են ստացել, ինչպես նաև Վրաստանը։ Ինչքանով էր սա սպասելի Հայաստանի համար, հատկապես եթե համեմատում ենք նախորդ տարիների հատկացումների չափի հետ։
Յուրաքանչյուր տարի Միացյալ Նահանգները բավականաչափ շատ մեծ գումարներ է հատկացնում արտաքին ծրագրերին, արտաքին օժանդակությանը։ 2016 թվականի համար ես մի փոքր ընդհանուր ներկայացնեմ և կանցնեմ այս երեք հանրապետություններին, 2016-ի ֆինանսական տարվա համար 49 միլիարդ դոլարի հատկացումների հավանություն է տվել սենատի այս հանձնաժողովը, և պետք է ասեմ, որ առանձին ծրագրերի հատկացումներ գերազանցում են օրինակի համար Հայաստանի բյուջեն, ասենք թե մի քանի անգամ, ասենք օրինակ առողջապահական գլոբալ ծրագրերը իրականացնելու համար գրեթե 8.5 միլիարդ դոլար է հատկացվելու, 8 միլիարդ դոլար միջազգային անվտանգության ծրագրերի համար, 16 միլիարդ 700 միլիոն պետդեպարտամենտով իրականացվող ծրագրերի, ժողովրդավարության օժանդակությանը, USAID ծրագրերով իրականացվող, անշուշտ գործընկեր պետություններին ստրատեգիական ռազմավարական նշանակություն ունեցող երկրներին բավականաչափ գումարներ է հատկացվում, 3 միլիարդ դոլար օրինակի համար Իսրայելին, Ուկրաինային 500 միլիոն դոլար է հատկացվելու, իսկ Եվրասիական, Կենտրոնական Ասիայի երկրներին 850 միլիոն դոլար ռուսաստանյան այդ ագրեսիային դիմակայելու, ագրեսիային արձագանքելու նպատակներով։
Եվ նաև հիշեցնենք, որ այս հատկացումներից առաջ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններից Human Rights Watch-ն էր նկատել, որ այդ երկրներում շատ լուրջ են իրավախախտումները, ժողովրդավարության հարցերն ավելի սրված են։
Վրաստանին, որը ժողովրդավարությանը ձգտում, որը ընդունում է արևմտյան արժեքները, 54 միլիոն դոլար է սենատի հանձնաժողովը առաջարկում հատկացնել, Հայաստանին 20 միլիոն դոլար, Ադրբեջանին 8 միլիոն 800 հազար դոլար։ Հայաստանի մասով ասեմ, որ վերջին տարիների համեմատ նվազում է, նկատելի նվազում է նկատվում, 4-5 տարի առաջ կրկնակի շատ էր հատկացվում, 40 միլիոն դոլար, հիմա Օբամայի վարչակազմը մինչ կոնգրեսի այս քննարկումները, սենատի քննարկումները 18 միլիոնից փոքրինչ ավելի էր առաջարկել, սա ամենափոքր թիվն է, որ առաջարկվել էր Հայաստանին անկախությունից ի վեր։ Հիմա սենատի հանձնաժողովում առաջարկվեց բարձրացնել 20 միլիոնի հասցնել ներկայիս մակարդակին, 2014 թվականի մակարդակին։ Նորից լսենք Էլիզաբեթին, թե ինչ է նա պատասխանում։ Էլիզաբեթ, Հայաստանին նախատեսվում է հատկացնել 20 միլիոն դոլար։ Ես նայեցի փոքրինչ արխիվը և տեսնում եմ, որ շատ զգալի կրճատումներ կան նախորդ տարիների համեմատ, համարյա 2 անգամ կրճատվել է, դրան որևէ մեկնաբանություն կա։
Ընդհանուր Ամերիկայի արտաքին օժանդակության բյուջեն իջած է վերջին տարիներուն ընթացքին, և ուրեմն երբ որ նայենք այդ շրջանի օժանդակությունը ընդհանրապես իջած է վերջին տարիներուն ընթացքին, հիմա որոշ տարբերություններ կան, օրինակի համար 2008-ի Վրաստան Ռուսիա ուրեմն պատերազմեն հետո ամերիկյան կառավարությունը մեծ գումարներով սկսավ ուղարկել Վրաստանին, ներկայի Ուկրաինայի հարցի միջոցով հագաստելու համար ռուսական թերը շրջանին մեջ ընդլայնած են օժանդակությունը դեպի Ուկրաինա։ Բայց ընդհանուր արդակին օժանդակության թիվերը իջած են եւ ավելի մեծ կետրոնացում կա ամերիկյան կառավարության կողմէ բանի վրա, արևդուրի վրա։ Եվ այդ աշխատանքի մեջ ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը վերջին դասնամյակի ընթացքին աշխատած է հզորացնել այդ արևդրական բաժինը։ Անշուշտ տեսանք ապրիլի մեջ այս տարի, ուրեմն ամերիկան եւ Հայաստանը ստորագրեցին արևդուրի համաձայնությունը, եւ գաղնգալենք, որ հոկտեմբերին դեղի պիտի ունենա արևդուրի delegation, որ պիտի եթե Հայաստան որպեսի նայի դարձեր, ուրեմն էներգիայի հետ կապված ներդրումներու պիտի հերաբնթե։ So, իրականության մեջ աբական Ամերիկա-Հայաստան օժանդակության արևդուրն է ավելի շիտակ։ Նաև ասեմ, որ Սենատը այս պարակային մոտավորապես 10% ավելի խնդրած է, քան թե նախագահ Օբաման Հայաստանի համար։ Նախագահ Օբամայի թիմերու համաձայն, որ փետրվարին ներգայացվեցան, մոտավորապես 18 միլիոնի վեսպամն էր, որ խնդրած էր դեպի Հայաստան, Սենատը ադիգա պայսածուցած է դեպի 20 միլիոն։
Երբ ես խոսեցի Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ, հարցեցի, թե արդյոք Հայաստանի հատկացումների կրճատելը կապ ունի Հայաստանի արտաքին կողմնորոշման հետ։ Ինչու պետք է Միացյալ Նահանգները շատ օգնություն ցուցաբերի, երբ Հայաստանը գնում է դեպի Ռուսաստան, մտավ այդ Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միության մեջ, մերձենում սերդանում է Ռուսաստանի հետ, եւ հարցեցի, թե արդյոք ձեր հանդիպումներում, երբ հանդիպում եք սենատորների, կոնգրեսականները, նրանք այդ հարցը չեն բարձրացնում, թե դուք լոբիստական աշխատանք եք տանում, այո, սփյուռքահայ ազդեցիկ կազմակերպություններ եք, որ մենք օգնենք Հայաստանին, բայց ինչու պետք է օգնենք Հայաստանին, եթե նա գնում է դեպի Մոսկվա։
Շատ շիտակ է, որ այս նյութերը գուկան մեր խոսակցություններուն մեջ հստակ է ներգայացվի Հայաստանի օրինակի համար, մեր սենատորները եւ ներգաշրական դանանտանները նյութ կբերեն այդ Եվրազիայի կաստմսի համագարկի մեջ մտնելը եւ Հայաստանը։ Բայց նաեւ այդ խոսակցություններուն մեջ գուկան Հայաստանի շարունակական շրջապագումը Թուրքիո եւ Ադրբեջանի կողմէ, նաեւ այդ խոսակցություններուն մեջ գուկան ինչ քայլեր գնան արնվիլ ամերիկյան կառավարության կողմէ, որպեսի բահել ծևով հավասարակշռությունը այդ շրջանին մեջ, եւ վերջին այդ ուրեմն համաձայնագիրը ստորագրել է իվեր, գտեսնենք, թեև ամերիկյան օժանդակությունը չէ բարձրացած այդ շրջանին, ամերիկյան ներդրումը այդ շրջանին մեջ հստակորեն բարձրացած է, երբ որ այս վերջին որոդանի համաձայնագիրը ստորագրվեցավ։ Ամենամեծ ամերիկյան ընկերության կողմէ ներդրումը եղած է Հայաստանի մեջ, եւ այս հոկտեմբերի ուրեմն trade delegation-ի պատրաստությունը ներգայիս ցույց կտա, որ հետաքրքրությունը կա ընդլայնելու ամերիկայի եւ Հայաստանի միջև արևդրային գաբերը։ Եվ ադի է աբական իրականության մեջ, որովհետեւ ինչպես ասի, որքան էլ պիտի շարունակենք անշուշտ մեր գոչը, որ ամերիկյան կառավարությունը շարունակե իր օժանդակությունը դեպի Հայաստան եւ դեպի Արցախ, նկատի առնելով, որ այդ գումարները ընդհանրապես արդակին օժանդակության իջած են, այդ գաբը ամերիկայի եւ Հայաստանի միջև պետք է լա ավելի արևդուրի վրա հիմնավորված, եւ գիտենք, որ այս ուրեմն արևդուրի համաձայնագիրը, ամերիկա-Հայաստան արևդուրի համաձայնագիրը ստորագրությունն հետո, եւ այս որոդանի համաձայնագիրը ստորագրությունն հետո, եւ հիմա որ գտեսնենք, որ հոկտեմբերին պիտի լա այսպես եներգիայի հետ կապված ամերիկյան ընկերություններու ներդրումի delegation մը Հայաստանի մեջ, ասոնք քրական քայլեր են։
Եվ փաստորեն այս նախագիծը դեռ պետք է հաստատվի, այն ընդամենը հանձնաժողովի առաջարկն է ընդունվել, դրական եզրակացության է արժանացել, կհետևենք իրադարձություններին եւ կտեղեկացնենք մեր ունկնդիրներին։ Շնորհակալություն Հրաչ, Հրաչ Մելքումյանի հետ ենք զրուցում։ Հիմա տեղափոխվենք Ուֆա, բրիքսի գագաթաժողովին հետևել է Ազա Բաբայանը։ Ազա, միջազգային լրատվական գործակալություններն այս գագաթաժողովին նույնպես կարևորություն էին տալիս, խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ կարևոր հարցեր քննարկեցին Ուֆայում։
Անցած շաբաթ Բաշկիրիայի մայրաքաղաք Ուֆայում անցել է BRICS-ի գագաթնաժողովը, որը ակտիվ լուսաբանել են ռուսական լրատվամիջոցները, ներկայացնելով այն որպես Պուտինի մեծ հաղթանակ։ Նա հիշեցնեն, որ BRICS-ին անդամակցում են Բրազիլիան, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Տնտեսական առումով այստեղ իհարկե ոչ ֆորմալ լիդերի դերում Չինաստանն է, սակայն քաղաքական օրակարգը մեծամասամբ Ռուսաստանն է թելադրում։ Ուֆայում անցած գագաթնաժողովին կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները հայտարարել են, որ մտադիր են ստեղծել BRICS-ի զարգացման բանկը։ Փորձագետները այն գնահատում են որպես համաշխարհային բանկի այլ ընտրանք, բացի այդ Ուֆայում հերթական անգամ դոլարից հրաժարվելու հայտարարություններ են հնչել։ Փորձագետները տարբեր գնահատականներ են տալիս թե գագաթնաժողովին, թե BRICS-ի ներուժին։ Ռուսական լրատվամիջոցներն օրինակ գագաթնաժողովը որակում են որպես նոր աշխարհի սկիզբ, ըմբոստացում Միացյալ Նահանգների դեմ։ Արևմտյան փորձագետները հոր է տեսան և իրական վտանգ չեն տեսնում, չեն հավատում, որ BRICS-ի շրջանակներում ստեղծվելիք կառույցները կարող են արևմտյան տնտեսական և ֆինանսական ինստիտուտների այլ ընտրանք դառնալ։ Այդ ամենայնիվ պետք է նկատել, որ չնայած նրան, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը արևմտյան պատժամիջոցների նավթի գնի անկման արդյունքում լուրջ ճգնաժամ է ապրում, իսկ Չինաստանի տնտեսության համար փորձագետները լուրջ անկում են ակնկալում արդեն առաջիկայում, միևնույն է, կազմակերպությունն ունի հզոր ներուժ։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի հեռավոր արևելքի ինստիտուտի գիտ աշխատող Վլադիմիր Պետրովսկու փոխանցումը,
кажется, всё-таки влияние BRICS, оно тем не менее очень существенное, потому что независимо от экономической конъюнктуры, конечно, всё-таки на страны BRICS приходится около 30% общей территории земного шара, 42% населения.
BRICS-ի ազդեցությունը բավականին մեծ է, քանի որ BRICS անդամ պետությունները զբաղեցնում են երկրագնդի 30%-ը, երկրագնդի բնակչության 42%-ը և համաշխարհային առևտրի հսկայական հատվածը հենց BRICS-ի երկրներում է։
То есть в любом случае BRICS становится величиной, с которой, так сказать, нужно считаться.
Այնպես որ կազմակերպությունը դառնում է միավոր, որի հետ չի կարելի հաշվի չնստել, ասում է փորձագետը։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը հայտնվելով արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով մեկուսացման մեջ, դուրս մնալով աշխարհի ամենաազդեցիկ երկրների ակումբից, մեծ ուտնյակիցի նկատի ունեմ, սկսել է ավելի ակտիվ զարգացնել Եվրասիական բևերը, Եվրասիական տնտեսական միության, Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության շրջանակներում։ Եվ հատկանշական է, որ Ուֆայում անցել է BRICS-ի, Եվրասիական տնտեսական միության և Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության համատեղ գագաթնաժողովը, որին իջեցնեմ մասնակցել է նաև Հայաստանի նախագահը։ Հայաստանի համար կարևոր է Ուֆայում թերևս Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած Հայաստան-Իրան երկաթուղային ճանապարհի կառուցման ծրագիրներ, որը տեսականորեն կարող է իրականացվել Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության շրջանակներում։ Բացի այդ, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Կամբոջան և Նեպալը դարձել են Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության, ինչպես Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է ձևակերպել, երկխոսության գործընկերներ։ Եվրասիական միության մեկ այլ երկիր Բելարուսը դարձել է դիտորդ այս կազմակերպությունում, իսկ Պակիստանն ու Հնդկաստանը սկսել են Շանհայյան համագործակցություն կազմակերպության լիիրավ անդամակցության գործընթացը։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։